καινούριο, τα οποία θεωρούνται σημειολογικά, δίνουν το στήριγμα του και παραπέμπουν εν πολύ στις συντεταγμένες του. Πριν όμως θεωρώ αναγκαίο να πω κάποια πράγματα που αφορούν στη δική μου σχέση με τη Λευκάδα, καθώς κάτι τέτοιο πιστεύω πως θα βοηθήσει στην αιτιολόγηση του όλου εγχειρήματος και περαιτέρω στη διευκόλυνση της συζήτησής μας. Στη Λευκάδα λοιπόν βρίσκομαι τα τελευταία 7 χρόνια, αφού το έγινε συνταξιούχος, εκπληρώνοντας ένα όνειρο όλων των προηγούμενων χρόνων. Όπως ο όνειρό μου ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου να περιμένω να τελειώσουν τα σχολεία για να βρεθώ τα καλοκαίρια στη Λευκάδα, το ίδιο αργότερα ως φοιτητής, αλλά και ως ενήλικας και οικογενειάρχης με τα παιδιά μου αυτή τη φορά για να πάρουν τη σκητάλη. Την αγάπη για τη Λευκάδα μου την εμφύσισε πρώτα-πρώτα ο πατέρας μου, με τις καθημερινές σχεδόν αναφορές του σε αυτήν, τις διηγήσεις διαφόρων ιστοριών και στρεμιότυπων ανθρώπους, τόπους και καταστάσεις, με την απαγγελία τμήματων του Σικελιανού και του Βαλαωρίτη, με αναπολύσεις τέλος από τα τοπία και τις ομορφιές της, τις γιορτές, τις συντροφιές και τις παρέες. Στη συνέχεια με κατέκτησε η ίδια η Λευκάδα σιγά-σιγά γνωρίζοντάς την, και πώς να μην σε κατακτήσει άραγε ένας τόσο μοιρεμένος τόπος. Χρόνο με το χρόνο λοιπόν γνώριζα όλο και περισσότερα μέρη, όσα επέτρεπαν οι δρόμοι και τα μέσα, πολλά από τα οποία μέσα από μια βαθύτερη συναισθηματική σχέση μπήκαν στην καρδιά μου και αποθηκεύτηκαν εκεί ως τα αγαπημένα. Αγαπημένα μέρη, άνθρωποι ανώθευτοι με το δικό τους και μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και γαλήνης, όπου όλα αυτά μπορούσες να τα αισθανθείς και να τα απολαύσεις με τον τρόπο που τους αρμόζει. Μία από αυτές τις ομορφιές ήταν και η μάχη, η μετέπειτα σύζυγός μου, η οποία όπως αποδείχθηκε ήταν η μόνη που άνοιξε στον χρόνο. Τα αγαπημένα μέρη χάνονται το ένα μετά το άλλο και σήμερα, τόσο αυτά καθ' αυτά, όσο και οι συνθήκες για να απολαύσουν όσα απέμειναν, δυστυχώς έπαψαν να υπάρχουν. Η μαγεία της Λευκάδας χάθηκε. Θυσιάστηκε στον δομό μιας ανάπτυξης υποταγμένης στην ποσότητα και όχι στη ποιότητα, στο εφήμερο και όχι στο ουσιαστικό. Λόγω του είδους της δουλειάς μου, έχω αποκτήσει τη συνήθεια, καλό ή κακό είναι αυτό, το μάτι μου να πηγαίνει παντού και να μην αφήνει τίποτα να περάσει απαρατήρητο. Οτιδήποτε παραβιάζει το μέτρο, την κλίμακα, την ευταξία, την ευνομία, με διαγείρει, με στεναχωρεί, και μπορώ να πω πως, όπως τα έχουν διαπιστώσει και οι γύρω μου που προσπαθούν να με ενδοθετήσουν, όλα τα παίρνω κατάκαρδα. Όμως δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Έτσι, όλες οι μεταβολές που έχει υποστεί ο τόπος μας, τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή του, οι οποίες περνώντας τα χρόνια αυξάνονταν με γρηγορότερους ρυθμούς, δεν μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες. Μάλιστα, ο μη μόνιμος κάτοικος, όπως ήμουν εγώ, βλέπει με ευκρινέστερο τρόπο τις μεταβολές σε σχέση με κάποιον που ζει εδώ και βιώνει εκ του σύνεγγυς στις καταστάσεις. Εξάλλου είναι και θέμα συνείδησης, αν τη βλέπουμε όπως την εννοεί ο Θόδωρος Ορλίτης, ο οποίος επισημαίνει. Ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ακόμη πως η συνείδηση είναι μια κινητήρια δύναμη. Αν δεν είναι μια απόφυση που πρέπει να αποβάλουμε για να μπορέσουμε να τη ζήσουμε. Θεώρησα λοιπόν πως αυτά που έβλεπα ότι δεν έπρεπε να τα κρατήσω για τον εαυτό μου, αλλά ότι πρέπει να τα πω, να τα βγάλω από μέσα μου και να τα κοινωνήσω και σε άλλους που έβλεπαν τα πράγματα όπως εγώ, αλλά και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Έτσι. Ακούγεται. Έτσι, άρχισα να γράφω στον τοπικό τύπο, αφενός και παράλληλα να προβάλλω τις απόψεις μου μέσα από τις συναντήσεις του Ηλίου στον Αλέξανδρο, του Συλλόγου Φίλων Αλεξάνδρου Φυγός και γενικότερα μέσα από τις δραστηριότητες του Φυγός, του οποίου υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά και δραστήρια μέλη. Σαν φυσικό επακόλουθο όλων αυτών, προέκυψε και το σημερινό βιβλίο. Έτσι, σαν υποχρέωση προς τον πατέρα μου και τον εαυτό μου, αλλά και σαν οφειλή προς τον τόπο μου, για όλες τις χαρές και τις συγκινήσεις που μου έχει χαρίσει. Ο κυριότερος σκοπός που θέλει να εξυπηρετήσει εκφράζεται από τον τίτλο του. Να ανοίξουμε έστω και τώρα ένα διάλογο για τη βιωσιμότητα του τόπου μας, ο οποίος θα απευθύνεται σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία, με τρόπο οργανωμένο και σοβαρό, ώστε να έχει συμμετοχή και κυρίως αποτελέσματα. Με τα αποσπάσματα που έχω επιλέξει από το βιβλίο, θα προσπαθήσω να δώσω τα ερεθίσματα, ώστε αυτός ο διάλογος να αρχίσει σήμερα από εδώ. Μετά λέω λίγα πράγματα για την τομή του βιβλίου, τα οποία ήταν είπαν οι προηγούμενοι, οπότε ξεκινάω με από το βιβλίο. Ξεκινάω από την αφιέρωση του βιβλίου. Αφιερώνεται σε όλους εκείνους που αγαπούν τη Λευκάδα και έχουν συνέστηση της ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές που θα ζήσουν σε αυτήν. Θα διαβάσω τώρα ένα από τα τελευταία κείμενά μου,
δημοσιεύθηκε ο Λευκάδας Snow Kite τον Οκτώβριο του 2016 από το, κεφάλαιο, από το δεύτερο κεφάλαιο, όπου θεωρώ ότι θίγονται αρκετά από τα ζητήματα που μας απασχολούν. Γράφτηκε με αφορμή το διήμερο για τον πολιτισμό που οργανώθηκε από το Δήμο στο πλαίσιο των περσινών γιορτών λόγου κυβέρνησης σε σχέση με τη δραστηριότητα που είχε αναπτυχθεί γύρω από το αρχαίο θέατρο. Επιγράφεται το αρχαίο θέατρο και η σύγχρονη πραγματικότητα στη Λευκάδα. Η ανακάλυψη και αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου της Λευκάδας συνιστά ένα σπουδαίο γεγονός, τόσο αυτό καθεαυτό, όσο και γιατί αναβαθμίζει τον τόπο και του προσδίδει ένα ιδιαίτερο κύρος. Για να αποκτήσει όμως το γεγονός αυτό τη σημασία που του ταιριάζει, πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στη Λευκάδα. Δεν συμμερίζομαι τις μεγαλόστομες απόψεις που εκφράζονται μονότονα και αβασάνιστα, με κάθε ευκαιρία, περί του επίπεδου του πολιτισμού μας ή περί του επτανησιακού πολιτισμού κλπ. Τουλάχιστον για να μην παρεξηγηθώ όσον αφορά την εποχή που διανύουμε. Απέναντίας, πιστεύω πως τέτοιες απόψεις κάνουν κακό, καθώς δεν μας επιτρέπουν να δούμε την πραγματικότητα κατά μας. Και όταν αποφεύγεις να δεις την αλήθεια, τότε δεν μπορείς να θεραπεύσεις και το πρόβλημα. Αν πολιτισμός είναι αυτό που βλέπουμε, αυτό που ακούμε και αυτό που βιώνουμε κάθε μέρα, μία ματιά στη Λευκάδα του καλοκαιριού και όχι μόνο, πείθηκε τον πλέον δυσπιστό ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα το οποίο χρειάζεται θεραπεία. Αναρχία, ασυδοσία, αταξία, καταστασία, ρήπανση πάσης φύσεως, οχλοβοή. Όλα πλημμυρισμένα και ξέχυλα, δρόμοι, παραλίες, δημόσιοι χώροι, ακόμα και η κάτη των σκουπιδιών. Σκουπίδια και θόρυβος παντού, η τουριστική παλήρεια έχει πλημμυρίσει τα πάντα, επαληθεύοντας για μία ακόμα φορά το προφανές, πως ο αριθμός δεν συμβαδίζει με την ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι μεγάλες πυρκαγιές στην πόλη συμβαίνουν μέσα στην τρέλα του καλοκαιριού, ούτε ότι οι δυσκολίες που προκύπτουν για την κατάσβεσή τους είναι ανυπέρβλητες. Ένας φίλος που το συναντώ τα καλοκαίρια χρησιμοποίησε για την κατάσταση αυτή που επικρατεί τη λέξη κατάρρευση, φέρνοντάς μου στο μυαλό το σπουδαίο βιβλίο του Τζάρα Ντάιαμον, για το οποίο είχα μιλήσει σε παλαιότερο δημοσίευμά μου στα Λευκάδα Slow Guide. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο εδώ. Η γενικότερη πολιτισμική υποβάθμιση που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία ακολουθεί και τη Λευκάδα, στην οποία το πρόβλημα επιτείνεται από τη μονοτροπία του τουρισμού στην οποία είμαστε βυθισμένοι. Ο τρόπος μας καθορίζεται από τον τουρισμό και οδηγεί σε περαιτέρω αλωτρίωση, εξουθένωση και φθορά τον τόπο και τους ανθρώπους του. Αν αυτό δεν αλλάξει, ώστε ο τουρισμός να είναι υποταγμένος στο δικό μας τρόπο, ιδού το ζητούμενο, τότε δεν έχουμε καμία τύχη. Και ακόμα και το αρχαίο θέατρο θα είναι ένα απλό παρακολούθημα σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Η Λευκάδα τίνει να καταγραφεί ως ο εύκολος προορισμός και κατ' επέκταση ως ο εύκολος υποδοχέας ενός τουρισμού χαμηλής ποιότητας, ο οποίος συντελεί στην προοδευτική εξουθένωση και εξάρτηση του τόπου μας. Ταυτόχρονα, η διαχείριση του ζητήματος από μέρους μας φαίνεται να υιοθετεί το φαινόμενο, να το υποθάλπτει και τελικά να το αναπαράγει, συντελώντας έτσι στη σταδιακή απαξίωση του τόπου. Εξάλλου, ένα πλήθος εκδηλώσεων χαμηλής ως αμφίβολης ποιότητας με λίγες εξαιρέσεις από άγρους άνθρωποι του νησιού επενδύουν πολιτισμικά το φαινόμενο, το εχραίνουν και το τροφοδοτούν, συμβάλλοντας τον κοινό στόχο που είναι η ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των επισκεπτών μας τον επόμενο χρόνο. Μία ματιά στα πολιτιστικά γεγονότα των νησιών των Κυκλάδων, καθώς και στο είδος του τουρισμού που τα επισκέπτεται, ίσως θα μπορούσε να μας διδάξει πολλά. Ο υγιής τουρισμός, αυτός που σέβεται τον τόπο και αναζητά να ανακαλύψει την ψυχή του, την ιστορία, τις παραδόσεις του πολιτισμού του, άρα και το αρχαίο θέατρο, απλά δεν μπορεί να σταθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον σαν το σημερινό. Πολλοί θα πούν, μα γι' αυτό χρειάζεται το αρχαίο θέατρο, τα μονοπάτια, τα μοναστήρια, τα μνημεία μας, για να τα επισκέπτονται κάποιοι άλλοι τις άλλες εποχές. Για να παρατείνουν έτσι την τουριστική περίοδο, όπως συνεχίζεται να λένε. Θεωρώ πως η γενικότερη εικόνα και η κρατούσα άποψη για κάθε νησί διαμορφώνεται από τις συνθήκες που επικρατούν εκεί το καλοκαίρι. Η άποψη αυτή το παρακολουθεί, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς διαχέεται στο ευρύτερο περιβάλλον, αγχώριο και διεθνές, διαμορφώνοντας και το ανάλογο κλίμα. Η κρατούσα άποψη για κάθε νησί επηρεάζει και το είδος του τουρισμού που το επισκέπτεται, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και τις άλλες εποχές. Αν είμαστε ευχαριστημένοι και αρκούμαστε στις μετρήσεις των τουριστικών περιοδικών που δημοσιεύονται κατά καιρούς στα τοπικά ΜΜΕ σχετικά με τις παραλίες μας, την επισκεψιμότητά μας κλπ., πράγματα που φαίνεται πως μας κολακεύουν ιδιαίτερα, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Αν όμως αυτά τα θεωρούμε ίσονο σημασία και τα προσπερνάμε, τότε πρέπει να κάνουμε πολλά. Εγώ πιστεύω πως μας αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό που βιώνουμε το καλοκαίρι. Είναι καιρός νομίζω, δεν παίρνει άλλη αναβολή, να προβληματιστούμε και να αποφασίσουμε για το ποια είναι η φέρουσα ικανότητα του νησιού μας. Να συζητήσουμε ακόμα σοβαρά αν τελικά η εύκολη πρόσβαση στο νησί είναι πλεονέκτημα, όπως ισχυριζόμαστε μέχρι σήμερα σε κάθε ευκαιρία, ή μήπως είναι μειονέκτημα. Επίσης, επίγει λύση του ζητήματος της εισόδου στο νησί, έχουν προταθεί εφικτές λύσεις, και το σπουδαιότερο, ας αποφασίσουμε επιτέλους ποιο είναι το όραμά μας για τον τόπο. Χωρίς όραμα, Όλα όσα γίνονται είναι αέωνα και αμφισβητήσιμα. Είναι σαν τον αστικό που θαλασσοδένεται δίχως πηξίδα. Ένα όραμα μας χρειάζεται που να συνοδεύεται από σχέδιο και πρόγραμμα για την πραγματοποίησή του, ώστε να μπορέσει να πείσει την τοπική κοινωνία για να το στηρίξει. Άλλωστε, μας το ζητούν επίμονα και οι επόμενες γενιές που θα ζήσουν εδώ και στις οποίες κάποτε θα κληθούμε να λογοδοτήσουμε, έστω και αν τότε δεν θα βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή. Εδώ έχω θέσει ορισμένα θέματα, προχωρήσω και σε μερικά άλλα. Από το κεφάλαιο Α, το πρώτο κεφάλαιο. Ο αριθμός σε βάρος της ποιότητας. Στη Λευκάδα, ακόμα και σήμερα, μετά την τριτοκοσμική όψη που έχει το νησί τον Αύγουστο, κάθε χρόνο και χειρότερη, εξακολουθούμε και επισήμως να προβάλλουμε την άποψη πως είναι πλεονέκτημα η εύκολη πρόσβαση στο νησί. Ξεκινώντας από ένα αφορισμό του σοφού Πολωνού Στανισλάβ Γκέρι Ζιλέτς, θα προσπαθήσω να προβάλλω τη διαφορετική άποψη, η οποία νομίζω πως αξίζει να συζητηθεί. Μη ρωτήσεις τον Κύριο για τον δρόμο που πάει στον ουρανό, θα σου δείξει το πιο δύσκολο. Η συμβουλή αυτή, αναγόμενη στην περίπτωσή μας, έχει διπλό αποδέκτη. Τον υποδοχέα και τον υποδεχόμενο. Η υποδοχέα είναι η Λευκάδα, η οποία θεωρώ πως θα θέλαμε να αποτελεί ένα αξιοζήλευτο και αξιοσέβαστο προορισμό, τέτοιο που θα άξιζε τον κόπο να καταβάλει κανείς κάποια προσπάθεια και να υποστεί κάποιες επιπλέον θυσίες προκειμένου να φτάσει σε αυτόν και να τον κατακτήσει. Υποδεχόμενος είναι ο επισκέπτης, ο οποίος είναι τόσο πιο αξιοπρόσεκτος και τόσο πιο ενδιαφέρον, όσο μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια που κάνει για να κατακτήσει το στόχο του. Έτσι, βλέπουμε να ξεκινά εκ των προτέρων μια σχέση μεταξύ υποδοχέα και υποδεχόμενου και να αναπτύσσεται μια διαργασία μέχρι την ολοκλήρωση της επαφής, η οποία δεν μπορεί παρά να ανεβάζει την ποιότητα. Είναι βέβαια φυσικό, όσο μεγαλύτερη προσπάθεια απαιτείται για την επίτευξη του στόχου, τόσο μικρότερος να είναι ο αριθμός των επιχειρούντων, αλλά και τόσο μεγαλύτερη η ποιότητα της σχέσης που παράγεται. Άλλωστε, είναι κοινώς παραδεκτό πως η ευκολία ρίχνει την ποιότητα, του οποίου η άλλη εκδοχή είναι «Το τσάμπα είναι πιο ακριβό», του Γιάννη Ζαρούχη. Η Λευκάδα είναι ακόμα ένας πανέμορφος προορισμός που θεωρώ πως αξίζει τον κόπο να καταβάλει κανείς κάποια προσπάθεια να τον αναζητήσει, όπως ακριβώς κάνει όταν αποφασίζει να πάει στην Ιθάκη ή την Κεφαλονιά, την Άξο, την Λίνο, την Αμοργό ή κάποιο άλλο νησί. Σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη, να άρχισε να είναι μακρύς ο δρόμος. Για να πάει κανείς σε ένα τέτοιο προορισμό, θα πρέπει να το έχει αποφασίσει νωρίς. Να κλείσει τα εισιτήρια με το πλοίο, το κατάλημα που θα μείνει και ό,τι άλλο χρειαστεί. Ξέρει ότι θα φτάσει συγκεκριμένη ώρα και θα φύγει συγκεκριμένη ώρα. Είναι όλα προκαθορισμένα. Έχει επιλέξει δηλαδή ένα προορισμό που ξέρει ότι για να φτάσει θα καταβάλει μεγαλύτερο κόπο, θα υποστεί μεγαλύτερη ταλαιπωρία και θα έχει περισσότερους περιορισμούς και μεγαλύτερο κόστος. Παρ' όλα αυτά, αυτόν τον προορισμό επιλέγει. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να σκεφτούμε και να συζητήσουμε σοβαρά, για να βγάλουμε τα αναγκαία συμπεράσματα, πώς θα ήταν τα πράγματα στη Λευκάδα, όχι μόνο στον τομέα του τουρισμού, αλλά γενικότερα, αν η πρόσβαση στο νησί, με όλη τη σημασία της λέξης, ήταν μόνο με πλοίο, παραδείγματος χάρη από το λιμάνι του Αστακού ή από την Πάτρα. Δεν το λέω αυτό για να γίνει, αλλά για να δείξω πόσο εσφαλμένη και τι κακό προσεγγίζει τον τόπο, η υιοθέτηση τόσο αβασάνιστα από την τοπική κοινωνία του αξιώματος, έτσι θεωρείται, πως η εύκολη πρόσβαση αποτελεί πλεονέκτημα για το νησί. Όταν κάποιος επικαλείται την εύκολη πρόσβαση ως πλεονέκτημα, είτε συνείδητα είτε υποσυνείδητα, εννοεί ότι έτσι μπορεί να έρθει στο νησί εύκολα περισσότερος κόσμος. Δεν τον απασχολεί αν ο αριθμός ρίχνει την ποιότητα ή αν το τσάπα είναι πιο ακριβό. Το τσάπα όμως είναι πιο ακριβό, γιατί στοιχίζει πολύ ακριβά στον τόπο μας από όποια πλευρά και αν μπήκαν στο θέμα. Ο τόπος αναλώνεται και εξουθενώνεται για να μπορέσει ακουμαχώντας να ανταποκριθεί στις όλο ένα και μεγαλύτερες ανάγκες που δημιουργεί ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός. Αρχές και πολίτες, αντί να αναλογιστούν τι σημαίνει αυτό για τον τόπο και κυρίως για τις επόμενες γενιές που θα ζήσουν σε αυτόν, προσπαθούν να εξυπηρετήσουν το φαινόμενο τρέχοντας συνεχώς από πίσω του. Έτσι, για να ανταποκριθούμε στη ζήτηση του ενός μήνα, κατασκευάζουμε υποδομές και κτίσματα που έχουν αλλοιώσει τον ήπιο χαρακτήρα του νησιού και έχουν παραβιάσει βάναυσα την κλίμακα του τοπίου, ενώ το υπόλοιπο χρόνο παραμένουν ανενεργά. Η Λευκάδα είναι ένα σχετικά μικρό νησί. Αυτό το διάβασα. Απέναντι στις διαπιστώσεις όσων ανέγνωσα μέχρι τώρα, ο φυγός απαιτέλεσε ένα στέρεο βήμα προβληματισμού και διαλόγου. Τώρα, πόσο μπόρεσε να επηρεάσει ή ποια είναι τα ίχνη που άφησε, θα μπορούσε να είναι και ένα από τα θέματα της συζήτησης. Διαβάζω ένα κείμενο του Ανδρέα Λαγκρόπουλου που γράφτηκε με αφορμή την πέμπτη συνάντηση του Ιουλίου στον Αλέξανδρο. Κεφάλαιο γάμα που είναι για τον φυγός. Να ενημερώσω και όσους έχουν γνωρίσει τον Ανδρέα Λαγκρόπουλο, ότι είναι υποψήφιος σε αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο διαγωνισμό αρχιτεκτονικής στο 26ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτώνων που θα γίνει στη Σεούλ 3 με 10 Σεπτεμβρίου με θέμα η ψυχή της πόλης για την μελέτη που έκανε για την ανάπτυξη του κέντρου του Καρπενησίου, της πόλης του Καρπενησίου. Με τι μας που έχουμε συνεργαστεί με τον πατέρα του Λαμπρόκου. Λέει λοιπόν ο Ευρέας Λαμπρόκου. Ο φυγός εκπλήσει. Ο Σύλλογος Φύρων Αλεξάνδρου αποδεικνύεται εντυπωσιακά δραστηριός για τα πληθυσμιακά μεγέθη που αντιπροσωπεύει, όπως και αναπάντηχο όριμος για την νεότητά του. Το συγκρότησε πριν 7 χρόνια λιγοστοί κάτοικοι του Αλέξανδρου που επέλεξαν να αναστήσουν εκείνο τον καταλημμένο ιστορικό κεφαλοχώρο της Λευκάδας, ανοικοδομώντας τα κτίσματά τους με βάση την εξαιρετική αρχιτεκτονική παράδοση του τόπου και καλλιεργώντας σχέσεις επικοινωνίας και πολιτισμού που σήμερα ακτινοβολούν πολύ πέραν από τα στενά όρια του οικισμού τους. Ο Φυγός είδε σε μια νέα παράδοση διαλόγου και προβληματισμού υψηλού επίπεδου, η οποία δημιουργεί εκδηλώσεις κορυφαίας ποιότητας στο νησί της Λευκάδας, επιτυγχάνοντας βεληνικές πανελλήνια. Ξεκινώντας από την ανάγκη προστασίας αξιών της ζωής, του πολιτισμού και του φυσικού τοπίου, οι δράσεις αυτές απευθύνονται σε όλους όσους ανησυχούν για την περιβαλλοντική και οικονομική κρίση. Οι πρωτοβουλίες του Συλλόγου για την Προστασία και την Ανάπτυξη της Ορεινής Λευκάδας είναι πρωτοπόρες και προκαλούν ενδιαφέρον επιδοφόρο για βελτίωση της κατάστασης στο νησί. Ειδικά το μείζον ζήτημα της ανάπτυξης έχει επανειλημμένα τεθεί και εξεταστεί κριτικά στις περίφημες συναντήσεις του Ιουλίου στον Αλέξανδρο. Ξεκινώντας από το παράδειγμα της Λευκάδας, έχουν συζητηθεί τα προβλήματα βιωσιμότητας των οικονομικών και περιβαλλοντικών πρακτικών που εφαρμόζονται στη σύγχρονη Ελλάδα. Τα μειονεκτήματα του κυρίαρχου μοντέλου ανάπτυξης που υπονομεύει και εξαντλεί το πραγματικό κεφάλαιο του τόπου, το περιβάλλον και τον πολιτισμό του, συζητήθηκαν συχνά με επικίνδυνο το απτό παράδειγμα του μαζικού τουρισμού, όπως βιώνονται στη Λευκάδα τη σερινή περίοδο. Έτσι, η κοινή εμπειρία των επιπτώσεων της γρήγορης φθηνής τουριστικής ανάπτυξης έκανε τις καλοκαιρινές συναντήσεις του Αλέξανδρου ιδανικό πεδίο διαλόγου και καλλιέργειας αναλλακτικών μοντέλων που θα βασίζονται στην ποιότητα του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Και να διαβάσω και ένα μήνυμα του Λιπιθόδου, αγαπητού μας φίλου και υποστηριχτή του Φυγός και του Μητυλός Άννα, έτσι για να το σαν φόρο τιμής, που είχε στην Δέλτα συνάντηση, στην οποία δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Αγαπητοί φίλοι, είμαι νοερά μαζί σας για τη συνέχεια της ζωντανής μας επικοινωνίας στον κοινό τόπο και τον κοινό χρόνο της συνάντησης στον Αλέξανδρο, στην κοινή αναζήτηση του μέτρου του ρυθμού για ποιότητα ζωής, προσωπικής και κοινωνικής. Αν συμβαίνει τούτη τη στιγμή τα λόγια μου αυτά να συνοδεύονται από το χαρακτηριστικό κελάριδισμα του Γιόνι, που κάπου εκεί κοντά ισοκρατεί, όπως κάθε χρονιά στις εκδηλώσεις των Αλέξανδρου, ας είναι σημάδι για να νιώσουμε το μέτρο, τον ρυθμό της ζωής. Θόδωρος Λίπης. Προς τη συνέχεια περνάμε στην περιοχή του Διατάφτα. Διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο. Από την εισαγωγή στο 4ο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο αυτό, όπως αναφέρεται και στο τίτλο του, ο οποίος είναι προτάσεις για ένα σχεδιασμό με όρους βιωσιμότητας, παρατίθεται σκέψεις, απόψεις και προτάσεις μια ψαλωτική βιωσιμότητα. Πολλές από τις προτάσεις αυτές έχουν κατατεθεί κατά καιρούς, άλλες έχουν δημοσιευθεί μέσα σε κείμενά μου από το 2007 μέχρι σήμερα, άλλες έχουν παρουσιαστεί σε ημερίδες όπως παραδείγματος χάρη αυτοί που διοργάνωσαν τον Οκτώβριο του 2011 εκδόσεις Φαγκότου για τον αναλεκτικό τουρισμό. Εδώ έχουν συγκεντρωθεί, έχουν κατηγοριοποιηθεί και εμπλουτισμένες και με άλλες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά σήμερα, κατατίθενται στην τοπική κοινωνία και στο διάλογο. Ένα θεμελιώδες ερώτημα που τίθεται εξ αρχής είναι αν αξίζει τον κόπο να εφαρμοστεί μια τέτοια πολιτική, μια πολιτική με όραμα, όπως εγώ την ονομάζω, που περιλαμβάνει μια δέσμη μέτρων πρωτοβουλειών, δραστηριοτήτων, έργων και μελετών, όπως αυτά που αναφέρονται στη συνέχεια, ένα δύσκολο εγχείρημα που απαιτεί κόπο, χρόνο, θυσίες, επιμονή, υπομονή και χρήματα. Και όλα αυτά δεν είναι γνωστό από αντίστοιχες παρεμβάσεις που έγιναν αλλού, ώστε υπάρχουν αντιδράσεις από τους πολίτες, προβληματισμός και κλειδονισμοί στη στάση των υπευθύνων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τα ωφέλη που θα προκύψουν. Αλλαγή συνδεθειών και τρόπου ζωής, κοινό ξεβόλεμα από καθημερινές πρακτικές σε σχέση με την κυκλοφορία, τη στάθμευση, την εφαρμογή των κανονισμών, των ρυθμίσεων αλλά και των νόμων. Και το σπουδαιότερο, ποιο θα είναι τελικά το ισοζύγιο μετά από μια τέτοια μεγάλη παρέμβαση. Θετικό ή αρνητικό, μετρούμενο τόσο με οικονομικούς όρους αλλά και με όρους ποιοτήτων ζωής και πολιτισμού. Πέρα όμως και πάνω από όλα αυτά τα ερωτήματα που μπορεί να φαίνονται σοβαρά και εύλογα, προβάλλει κυρίαρχο το αμήλικτο ερώτημα σχετικά με τη βιωσιμότητα του τόπου. Εάν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η πορεία που έχουμε ακολουθήσει μέχρι σήμερα, χωρίς σχέδιο και πρόγραμμα, μια πορεία αυτόματου του πιλότου, μπορεί ο τόπος μακροπρόθεσμα να επιβιώσει? Καθώς ως Έλληνες έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε με βάση τα εφήμερα ωφέλη και όχι το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, σήμερα δεν μας απασχολούν τέτοιου είδους ερωτήματα. Ο Έλλην προτιμά την ομαλωτέρων οδών, έστω και άγουσα της βάραθρων, όπως έλεγε και ο Ροίδης. Η στάση μας αυτή έχει άμεση σχέση και με τη στάση μας απέναντι στο δημόσιο χώρο και γενικά με τη στάση μας απέναντι στο δημόσιο και το συντηρητικό, έναντι του ιδιωτικού και του ατομικού. Μετά έφερα μικρό απόσπασμα από την πρώτη συνεχικά, αλλά μια πολύ καλύτερη του πιο αντιπολιτισμό. Την αρχή της, συνάντησα τις προάλλες μία φίλη, γνωστή γιατρό της Λευκάδας, μόλις είχε επιστρέψει από ταξίδι της σε χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Μου περιέγραψε με τα πιο θερμά και ενθουσιώδη λόγια όλα όσα είδε στις πόλεις που επισκέφθηκε, μην αποφεύγοντας να καταλήξει σε συγκρίσεις, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, με όλα όσα συμβαίνουν στις δικές μας πόλεις. Τα σχόλια που συνοδεύουν πάντα αυτές τις αφηγήσεις είναι γνωστά. Πόσο πίσω είμαστε, μας χωρίζει άμεσος, αυτοί πάνε μπροστά, εμείς πάμε πίσω, μακάρι να μπορούσα να ζω εκεί κλπ. Τα ίδια πάνω κάτω περιγράφουν όλοι όσοι επισκέπτονται τις άλλες χώρες της Ευρώπης, σχετικά με τα κτίρια, τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, τους πεζόδρομους, τους ποδηλατόδρομους, την αισθητική, την καθαριότητα, την τήρηση των κανονισμών, τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές. Γενικά όλοι μιλούν για την ποιότητα και τον πολιτισμό που εκπέμπουν όλες αυτές οι πόλεις σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας. Τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα περιγράφουν. Εκείνο όμως που προβληματίζει είναι ότι είμαστε βαθιά μέσα μας πεπισμένοι πως οι δικές μας πόλεις δεν μπορούν να αλλάξουν ποτέ. Οι πόλεις μας δεν μπορούν ποτέ να γίνουν σαν αυτές που βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη ή έστω να τις μοιάσουν λίγο σε ορισμένα πράγματα. Έτσι επαναπαυόμαστε, θεωρώντας ότι για μας αυτό που ζούμε είναι το φυσιολογικό και ούτε καν μας περνά από το μυαλό πως ίσως κάτι μπορούμε να κάνουμε για να το αλλάξουμε. Θεωρώ ότι αυτή η αντιμετώπιση είναι λάθος. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι το χώρο του τρίτου κόσμου και κάποτε πρέπει να αφαιρετιστούμε. Μπορούμε και εμείς, αρκεί να το πιστέψουμε και να το αποφασίσουμε. Αλλιώς, είναι σαν να θεωρούμε και να αποδεχόμαστε πως αιωνίως θα είμαστε η ουραγή και το υποπόδιο της Ευρώπης. Το έλα μωρέ στην Ελλάδα ζούμε, κάποτε πρέπει να σταματήσει. Μια τέτοια απόφαση είναι ευκολότερη για την τοπική κοινωνία της Λευκάδας, καθώς είμαστε μια σταλιά τόπος. Με τη μόνωση που χαρακτηρίζει ένα νησί, ένας μόνο Δήμος, όπου η συνεννόηση και η συνεργασία είναι ευκολότερο να επιτευχθούν. Μια κοινωνία σχετικά ομοιογενής, όπου τα ζητήματα είναι κοινά, ένας τόπος μικρός και περίκυστος, όπου οι περισσότεροι γνωρίζονται μεταξύ μας. Μεταξύ του. Και τελειώνω με ένα κομμάτι από τον επίλογο, όπως τελειώνει ο επίλογος. Και μετά συζητήσουμε. Χρόνο με το χρόνο τα αγαπημένα μέρη χάνονται το ένα μετά το άλλο, οικισμοί, κυρίως παραθαλάσσιοι, παραλίες, τοπία, δάση, κτίρια και άλλα. Καθώς οι αλλοιώσεις και οι υπερμορφώσεις που έχουν υποστεί τους έχουν στερήσει την ομορφιά και την έλξη που μας ασκούσαν πριν. Κάποια μέρη μάλιστα έχουν αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε σήμερα όχι μόνο να μην τα αγαπούμε, αλλά και να τα αποστρεφόμαστε. Χρόνο με το χρόνο τα αγαπημένα μέρη λιγοστεύουν και εμείς, κάθε τόσο στις συζητήσεις μας, με θλίψη, νοσταλγία, πίκρα και οργή, ψάχνουμε να βρούμε ποιος έχει τις ευθύνες, τι έφταξε ή τι έπρεπε να είχε γίνει. Παρ' όλα αυτά, ενώ διαπιστώνουμε το κακό που έχει γίνει, παραμένουμε απαθείς και αδιάφοροι ακόμα και σήμερα. Το λυπηρό δε είναι ότι παραμένουν θεατές και αδιάφοροι οι νέοι άνθρωποι. Αυτοί που όταν γίνουν σαν εμάς, αν τα πράγματα συνεχιστούν έτσι, θα ζουν μέσα σε ένα υποβαθμισμένο τόπο και φυσικά θα ψάχνουν με τη σειρά τους να βρουν ποιος έχει τις ευθύνες, τι έφτιαξε ή τι θα έπρεπε να έχει γίνει. Αυτό που παραλάβαμε είναι δημιούργημα του πολιτισμού των προηγούμενων. Το αλλοιώσαμε, το κατεστρέψαμε. Δεν θα έπρεπε σήμερα να συναισθανόμαστε την ευθύνη να κάνουμε κάτι για να το αποκαταστήσουμε. Δεν θα έπρεπε η αγωνία μας αλλά και η φιλοδοξία μας να μας κατευθύνει ώστε αυτό που επιθυμούμε και στοχεύουμε να είναι ο σύγχρονος πολιτισμός που εμείς δημιουργούμε να αντικατοπτρίζεται στις πόλεις και τους οικισμούς και να περάσει στις επόμενες γενιές με στοιχεία που αξίζει να διατηρηθούν και να συνεχιστούν. Αυτός ο αγώνας για την αναμόρφωση της πόλης, των οικισμών και της υπαίθρου για την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου είναι αγώνας για τον πολιτισμό. Γράφει ο Εντγκάρ Μορέν στον δρόμο του. Η πολιτική του πολιτισμού απαιτεί πλήρη συνείδηση των ποιητικών αναγκών των ανθρώπινων όντων. οφείλει να προσπαθήσει να μετριάσει τους περιορισμούς, τους καταναγκασμούς και τη μοναξιά, να αντιτεθεί στην κρυζοπή επιτροπή της πεζότητας με τρόπο ώστε να επιτρέψει στους ανθρώπους να πειραματιστούν με τις ποιητικές τους δυνατότητες. Περιλαμβάνει μια αισθητική διάσταση. Η αισθητική δεν αποτελεί πολυτέλεια. Τα συναισθήματα που προκαλούνται από την ομορφιά της φύσης, την αρχιτεκτονική, τα έργα τέχνης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της φύσης της ζωής. Η πολιτική του πολιτισμού θα στόχευε στην αποκατάσταση της αλληλεγγύης, στον εξανθρωπισμό των πόλεων, στην αναζωογόνηση της επαρχίας, θα ανέτρεπε την ηγεμονία του προσωπικού προς όφελος της ποιότητας ζωής, θα εκφράζει το καλύτερο ή το περισσότερο και θα εισέβαλε έτσι στη μεταρρύθμιση της ζωής. Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά από διαφορετικό μετερίζει, ο γνωστός ιστορικός και πολιτικός ακτιβιστής Χάουαρντ Ζιν, ο οποίος μέχρι τα 88 του χρόνια που και πέθανε το 2010, δεν σταμάτησε τη στιγμή τον αγώνα του να πείσει τον καθένα από εμάς, τον απλό καθημερινό άνθρωπο για τη σημασία που έχει για τη μεταρρύθμιση της ζωής, την αλλαγή και τη δημοκρατία, η καθημερινή μας εμβολή και ενεργοποίηση, καθώς η δύναμη των λίγων, όπως έλεγε, βασίζεται στην αδράνεια των πολλών, γράφει στο βιβλίο του από την ιστορία στην πράξη. Και αυτό που μας μαθαίνει η ιστορία είναι ότι ακόμα και η πιο μικρή δράση έχει σημασία. Είναι σημαντικό να το ξέρουμε, γιατί συχνά ο κόσμος πιστεύει ότι πρέπει να κάνει κάτι ηρωικό για να αλλάξουν τα πράγματα. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν ηρωικές πράξεις, αλλά οι περισσότεροι δεν κάνουν ηρωικές πράξεις. Δεν είναι οι ηρωικές πράξεις που φέρνουν τα κοινωνικά κινήματα. Τα μεγάλα κοινωνικά κινήματα που πετυχαίνουν κάτι, εμφανίζονται επειδή εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν μικρά πράγματα και σε συγκεκριμένες στιγμές στην ιστορία, όλα αυτά τα μικρά πράγματα αθροίζονται και τότε κάτι καλό συμβαίνει. Τότε έρχεται η αλλαγή. Και κάτι ακόμα, αν συμμετέχετε σε ένα κίνημα, έστω και με την πιο μικρή πράξη, αν συμμετέχετε στον αγώνα για μια πραγματική δημοκρατία, είτε η προσπάθεια αυτή στεφτεί άμεσα με επιτυχία είτε όχι, είτε κερδίσετε μια νίκη είτε όχι, αύριο ή την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα, απλώς και μόνο με τη συμμετοχή σας στον αγώνα, η ζωή σας θα γίνει καλύτερη. Η ζωή σας θα αποκτήσει νόημα. Η ζωή σας θα γίνει πιο ενδιαφέρουσα. Η Λευκάδα δεν αξίζει τις τύχες που τις έχουμε επιφυλάξει μέχρι σήμερα. Είναι καιρός από την τουριστική μονοτροπία να πάμε στην διαλεκτική της βιωσιμότητας. Οφείλουμε και μπορούμε να χαράξουμε μια νέα πορεία για τον τόπο μας, να την υπερασπιστούμε και να αγωνιστούμε για αυτήν, έχοντας συνέστηση της ευθύνης μας απέναντι στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ.